Latgalē grūtībās nonākušajiem iedzīvotājiem izsniedz pārtikas un higiēnas preču pakas. Labdarības biedrība Tavi draugi sadarbībā ar pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu Latgalē īsteno projektu sociāli mazāk aizsargāto iedzīvotāju atbalstam. 12 mēnešu garumā organizatori katru mēnesi izvēlas citu teritoriju. Viņi sadarbībā ar vietējo kopienu apzina cilvēkus, kuriem nepieciešams atbalsts, un izsniedz viņiem pārtikas un higiēnas preču pakas. Projekts sākās pavasarī. Kopš jūnītā darbs tiek koordinēts no Lūznavas muižas Rēzeknes novadā. Atbalstu jau saņēmuši vairāku Latgales apdzīvoto vietu iedzīvotāji. Palīdzība paredzēta trūcīgām un maznodrošinātām personām, daudzbērnu ģimenēm, vientuļiem senioriem un vecākiem, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. Tāpat arī cilvēkiem ar nopietnām veselības problēmām. Papildus pārtikas un higiēnas preču paku izsniegšanai projekta ietvaros tiek rīkotas kopīgas tikšanās un citi pasākumi vietējiem iedzīvotājiem, kur palīdzība jau sniegta kā informēt Tavi draugi. No aprīļa līdz jūnijam 60 pakas tika sagatavotas Aleksandrovas internātskolas skolēnu ģimenēm. 30 pakas saņēma Lūznavas seniori un vientuļie iedzīvotāji. Vēl 30 pakas saņēma Viļānu sociālā centra un dienas centra iedzīvotāji un apmeklētāji. Jūnijā 30 pakas tika nogādātas Lendžu pagastā un tā apkārtnē. Pirmām kārtām tās saņēma vientuļie iedzīvotāji un seniori. Augustā palīdzību saņēma Baltinavas un tās apkārtnes iedzīvotāji, tostarp guloši un smagi slimi cilvēki un seniori. Kā stāsta Tavi draugi pārstāvam projekta vadītāja Monta Vecazola, šobrīd projekts ir aptuveni pusē. Starp teritorijām, kuras turpmāk plānots aptvert projekta ietvaros, ir Daugavpils un Augšdaugavas novads, kā arī citas vietas Latgalē. Precīz nākamo teritoriju saraksts vēl nav noteikts. Projekta grafiks joprojām tiek veidots. Atrast tos, kuriem nepieciešama palīdzība. Šobrīd projektā iesaistījušies 8 vietējie brīvprātīgie. Viņi palīdz sagatavot un izdalīt pārtikas un higiēnas preču pakas. Tāpat viņi apzina cilvēkus, kuriem nepieciešams atbalsts. Palīdzības saņēmēji tiek meklēti uz vietas, iesaistot vietējo kopienu. Iedzīvotāji informē brīvprātīgos un organizatorus par cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās un kuriem varētu būt nepieciešama palīdzība. Projekta mērķis ir palīdzēt tiem Latgales iedzīvotājiem, kuriem ikdienā klājas grūti, saka Monta Vecazola. Viņa uzsver, ka tikpat svarīgi ir cilvēkam parādīt, ka viņš nav palicis viens. Ka viņa apkārtnē ir līdzcilvēki, kuri ir gatavi pamanīt, uzklausīt un palīdzēt. Tieši vietējā kopiena vislabāk zina, kam šobrīd nepieciešams atbalsts. Pēc viņas teiktā projektā līdzās Tavi draugi iesaistās Rēzeknes novada pašvaldība, Lūznavas muiža, brīvprātīgie, senioru kopienas un arī paši palīdzības saņēmēji. Ne tikai pārtikas pakas, papildus palīdzības paku, izsniegšanai organizatori rīko pasākumus vietējiem iedzīvotājiem. Tā projekta komanda un vietējie iedzīvotāji piedalījās lielajā talkā Lūznavā, tur talceniekiem tika vārīta zupa uz ugunskura. Savukārt mākslas piknikā kopā ar Viļānu sociālā centra iemītniekiem tika gatavots sautējums. Lūznavā notikusi arī kopīga maltītes gatavošana ar vietējiem iedzīvotājiem Lūznavas muižas Erasmus plus projekta ietvaros. Biedrība Tavi draugi pateicas Rēzeknes novada pašvaldībai par iespēju izveidot projekta bāzi Lūznavas muižā. Muižas vadībai un darbiniekiem par iesaisti projekta organizēšanā un pasākumu norisē.